ู้นำที่ดีต้องเหมือนอากาศที่ดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะฮะวันนี้เป็น EP ที่1819แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับจริงๆแล้วท็อปิกเรื่องความเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยผมคิดว่ามีหนังสือพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากนะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากนะครับแต่ว่าสำหรับตัวผมเองเนี่ยเวลามีคนถามเข้ามาเนี่ยแล้วเวลานึกอะไรไม่ออกเนี่ยก็จะอยากให้เขาไปดูคอนเทนต์อันหนึ่งนะครับซึ่งผมแล้วเหมือนเป็นตำราเกี่ยวกับเรื่องการบริหารคนที่ส่วนตัวก็ยังชอบที่สุดนะครับเป็นตำราการบริหารคนที่ออกมาสักพักแล้วนะ 6-7 ปีนะครับของบริษัท Google นะครับชื่อว่าหนังสือชื่อว่า Work Rules นะครับ Work Rules เนี่ยเขียนโดย Laszlo Bock นะครับเป็น Chief เป็น Head HR ตอนนั้นละกันนะตอนนั้นเขาเป็น Head of People Operation นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่ practical มากๆนะครับส่วนตัวก็ยังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะสนใจเรื่อง leadership ของผมนะเล่มนั้นนี่ดีมากๆนะอ่านคู่กับ How Google Works เนี่ยจะเข้าใจเลยว่าบริษัทเทคในยุคนั้นแล้วก็ยุคนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างยุคนั้นเนี่ย Google อาจจะยังไม่ได้ใหญ่มากยุคนี้คือแบบใหญ่มากแล้วนะแต่ตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีวิธีการบริหารจัดการที่ค่อนข้างที่ practical นะครับแล้วเขาก็จะพูดถึง8ลักษณะของผู้นำนะครับหัวหน้างานที่เขาคาดหวังว่าคนใน Google ต้องมีนะครับโปรเจกต์ที่เขาทำเนี่ยชื่อว่าโปรเจกต์ออกซิเจนนะครับคำถามคือทำไมชื่อออกซิเจนเพราะเขาบอกว่าผู้นำที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนกับออกซิเจนนะออกซิเจนก็คือเป็นอากาศที่ดีให้พนักงานคือเข้ามาในองค์กรแล้วมันสดชื่นอ่ะเนี่ยพร้อมทำงานแค่นี้เองนะครับไม่ใช่เข้ามาแล้วมันรู้สึกว่าแบบโอ้กลิ่นมันเหม็นอะไรอย่างเงี้ยในองค์กรถ้ามีผู้นำแย่ๆเยอะมันเข้ามามันก็จะอึดอัดอ่ะแบบโอ้ต้องไปเจออีกแล้วเหมือนกับเราไม่อยากเข้าไปในห้องที่มีคนคนนั้นอ่ะบรรยากาศมันไม่ดีนึกออกไหมมันไม่สดชื่นอ่ะเข้าไปทีไรก็จะมาคุ้มาคุ้อะไรเงี้ยคือผู้นำที่ดีเนี่ยควรอย่างแรกก่อนต้องเป็นออกซิเจนให้พนักงานซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอนาโลจีที่ดีในโลกยุคนี้นะครับที่พนักงานก็ต้องทำงานเยอะอยู่แล้วนะครับหัวหน้าหลายๆครั้งก็ไม่ได้รู้เรื่องเท่าพนักงานเนาะเพราะโลกมันหมุนเร็วมากจะเป็นอย่างออกซิเจนให้พนักงานได้ยังไงให้เขารู้สึกสดชื่นนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี8อย่างด้วยกันนะครับจะมารีแคปให้ฟังอีกทีหนึ่งเผื่อจะเอาไปใช้กันนะครับข้อ1 นะฮะผู้นำที่ดีในมุมมองของ Google คือต้องเป็น good coach นะครับ good coach เนี่ยคำว่า coach เนี่ยผมคงยังไม่ลงรายละเอียดเนาะหลายๆท่านอาจจะทราบเรื่องคอนเทนต์ประมาณนี้อยู่แล้ว coach เนี่ยสำหรับผมก็คือคนที่ดึงศักยภาพคนออกมาได้มากที่สุดนะครับอาจจะเกิดจากการบอร์ดกับการสอนนะครับแต่หลายๆครั้งที่เกิดจากการถามคำถามนะครับคนเก่งๆเนี่ยถ้าเขาเจอโค้ชที่ดีผู้นั้นเป็นโค้ชที่ดีเนี่ยเขาจะดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้เยอะจากการที่ไม่ใช่ผู้นำสอนและบอกให้ทำแต่เป็นการถามคำถามให้คิดนะครับแล้วก็สามารถตกผลึกได้ด้วยตัวเองอันนี้คือความสามารถเรื่องการโค้ชนะผู้นำที่ต้องเป็นโค้ชที่ดีนะอันนี้คืออันแรกอันที่2คือ empower team แล้วก็ไม่ micromanage นะครับอันนี้ลิงก์กันนะครับถ้าคุณเป็น good coach เนี่ยคุณไม่ได้สั่งให้คนทำงานตลอดคุณใช้คำถามเนี่ยหลายๆครั้งคือการที่คุณ empower ให้คนเนี่ยมีอำนาจในการตัดสินใจนะ คนเก่งๆเนี่ยอยากจะมีอำนาจในการตัดสินใจอยากจะมี impact นะครับไม่ชอบให้โดน micromanage นะ micromanage คือการบอกให้ทำนู่นนี่นั่นจุกจิกจุกจิกอะไรเงี้ยไม่ได้บอกภาพใหญ่แต่บอกว่าให้ทำนู่นนี่นั่นซึ่งคนเก่งส่วนใหญ่อาจจะไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นการ empower team มีความสำคัญนะข้อ3นะฮะ express interest in and concern for team member success and personal well-being นะก็ผู้นำที่ต้องแคร์คนนะและต้องสื่อสารสิ่งนั้นด้วยไม่ใช่แคร์แล้วเก็บไว้บางคนเนี่ยผู้นำเมืองไทยเนี่ยแคร์นะแคร์แต่ลูกน้องเกลียดเพราะว่าสื่อสารไม่เป็นอันนี้เจอเยอะเลยหวังดีมากเลยแต่ให้ฟีดแบคไม่เป็นสื่อสารไม่เป็นทะเลาะกันนะทั้งที่เราหวังดีอันนี้ก็เป็นจุดเสียของผู้นำเองอ่ะคุณต้องไปฝึกทักษะเหล่านี้นะครับแต่ว่าผู้นำที่ดีต้องแคร์เรื่องคนนะครับแล้วก็ success ของคนในทีมคุณก็คือ success ของคุณคุณต้องคิดแบบนี้นะต้องมีความจริงใจในด้านนี้นะครับแล้วก็อย่าตัดเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวนะครับถามเขาบ้างเรื่อง personal well being เนี่ย ออกกำลังกายช่วงนี้ออกกำลังกายหรือเปล่ารักษาสุขภาพด้วยนะครอบครัวเป็นยังไงบ้างเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ควรถามแล้วมาแยกงานกับไม่งานนะจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ยุคนี้มันก็ตัดกันไม่ค่อยขาดนะครับแล้วก็คิดว่าผู้นำที่ก็ควรจะสนใจเรื่องเหล่านี้ของพนักงานนะครับข้อ4นะครับผู้นำที่ดีต้อง productive แล้วก็ resource orientedอันนี้ชัดเจนนะครับ productive นี้ชัดเจนนะครับresource oriented เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการมันลิงก์ resource oriented เนี่ยในมุมนึงก็คือเป็นการแบบชอบผลลัพธ์นะชอบผลลัพธ์เนี่ยผมว่าดูแล้วเหมือนอาจจะดูแบบโอ้โหมันค่อนข้างแบ แบบ aggressive มากใช่ไหมแต่ว่าอีกมุมนึงก็คือแบบเป็นคนไม่ micromanage อะคือไม่ได้แบบไปยุ่งกับวิธีการทำงานคนอะแต่เป็น resource oriented คือเฮ้ยต้องได้ผลลัพธ์ถ้าไม่ได้ผลลัพธ์มาคุยกันสิทำไมไม่ได้ผลลัพธ์แล้วก็มาพูดคุยกันแต่ไม่ได้ไปยุ่งกับวิธีการทำงานมากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ resource oriented นะก็จะลิงก์กับเรื่องการไม่ micromanage นะครับผู้นำที่ดีข้อ5ก็คือเป็น good communicator นะครับเวลาพูดว่าคุณ good communicator เนี่ยเขาบอกว่าก็คือการฟังและการแชร์ข้อมูล good communicator สำหรับผมเนี่ยมันวัดผลด้วยการ meet objective หรือเปล่านะคนเข้าใจแล้วก็อยู่ใน emotion ที่พร้อมจะรับสิ่งนั้นไปทำต่อหรือเปล่านะเพราะหลายครั้งคนเข้าใจก็จริงอะแต่คนรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยอินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น good communicator อันนี้ก็ฝึกกันทั้งชีวิตนะครับเป็นการฟังอันนี้ก็คือเป็นการ communicate แบบหนึ่งคือการรับฟังนะครับอันนี้ก็เป็นท็อปิกใหญ่เลยนะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือการแชร์ข้อมูลขององค์กรให้กับพนักงานนะครับเป็น communicator ที่ดีในการสื่อสาร strategy ต่างๆนะครับข้อ6นะฮะ helps with career development พนักงานทุกคนอยากจะเติบโตนะครับผู้นำที่ดีต้องรู้ว่า goal พนักงานแต่ละคนคืออะไรแล้วก็พยายามให้เขาเติบโตนะเฮ้ถ้าคุณอยากจะโตไปทางนี้นะอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องทำนะแล้วเรามา follow up กันพูดสิ่งเหล่านี้ให้เคลียร์ว่าinterest ของพนักงานคืออะไรนะไม่ใช่แค่เรื่องงานทำแล้วได้เป้าหมายแต่หมายว่า personal goal ในการทำงานคืออะไรบางคนบอกอยากเป็นพนักงานไปเรื่อยบางคนอาจจะอยากบอกว่าผมอยากออกไปทำธุรกิจอะไรเงี้ยเราก็ให้คำแนะนำได้ผมมีน้องมาปรึกษาเยอะมากนะอยากไปเป็นเจ้าของเป็นผู้ประกอบการอยากไปเรียนต่ออะไรเงี้ยเราก็ให้คำแนะนำเขาได้นะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นโกของพนักงานอะไรเนี่ยเขาเปิดใจคุยกับเราเราควรใช้คำแนะนำในลักษณะที่เป็นประโยชน์กับพนักงานเชิงแคริเอร์นะครับข้อ7นะ clear vision และ strategy for the team อันเนี้ยพูดแล้วเหมือนเป็นเรื่องเบสิกเนาะแต่การมี clear vision นะว่าเฮ้ยองค์กรอยากจะไปที่ไหนแล้วก็วิธีการไปในเบื้องต้นเนี่ยจริงๆบางทีก็ใช้กันพูดคุยค่อนข้างนานนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเบสิกแต่ว่าเป็นพื้นฐานของ business ละกันที่คุณจะต้องมี vision แล้วก็มี strategy ให้กับทีมเบื้องต้นนะครับแล้วก็ให้เขามามีส่วนร่วมซึ่งนี้ก็เป็นอาร์ตเนาะแต่เรื่องนี้สำหรับผมนะต้องเคลียร์คุณจะไปไหนคุณจะทำอะไรและที่สำคัญคุณจะไม่ทำอะไรต้องเคลียร์ไม่ได้พูดรวมเหมาทุกอย่างนะครับเพราะนั้นสำหรับผมคำว่า clear vision strategy เนี่ยถ้าเอาแบบตกผลึกก็คือบอกด้วยว่าจะทำอะไรและไม่ทำอะไรจะไปไหนและไม่ไปไหนนะไม่ได้ไปทุกที่นะครับแล้วก็ข้อ8ข้อสุดท้ายนะครับซึ่งผมว่า by definition เนี่ยเขาลิงก์ข้อสุดท้ายว่ามันสำคัญน้อยสุดนะในหนังสือเขาบอกว่าคือ technical skill ที่จะช่วยแนะนำพนักงานเขาบอกอันเนี้ยในยุคก่อนน่ะมีความสำคัญมากเพราะว่าประสบการณ์มันสำคัญไง technical skill มันสำคัญเราเติบโตขึ้นมาแล้วเราก็ต้องช่วยให้พนักงานเก่งเท่าเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น experience มีความสำคัญต้องมี technical skill นะแต่โลกยุคนี้อะไรมันเปลี่ยนเร็ว technical skill ที่หัวหน้าเคยมีอาจจะใช้ไม่ได้ในโลกยุคนี้แล้วหัวหน้าจะไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งต้องมีลูกน้องที่เก่งอ่ะเขามีความสามารถจะไปแอคควายความรู้เหล่านั้นกับคนอื่นๆได้ไม่ต้องมาแอคควายที่หัวหน้าก็ได้หัวหน้าไม่ได้รู้ดีที่สุดแต่หัวหน้าสรุปก็คือต้องเป็นออกซิเจนต้องทำข้อ1ถึง7ได้ดีนะทำให้พนักงานเนี่ยมีสละในการตัดสินใจสามารถที่จะทำงานได้เต็มที่นะครับรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรแล้วเขาก็ทำเต็มที่แล้วเมื่อเขามีปัญหาเขาก็อยากจะกลับมาคุยกับเราแล้วเราก็มีการโค้ชเขาได้คิดอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือความสามารถของพนักงานนะครับซึ่งไอ้ของหัวหน้าซึ่ง8ข้อนี้ Google พูดไว้นานแล้วนะครับแล้วผมก็ยังคิดว่าเป็น reference ที่ดีวันนี้ก็เลยนำมาแชร์กันครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะฝากกด subscribe แบบแพทครึ่ง podcast นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ